ar ziņām studijā Agita Lapsa. Šodien notiks Saeimas komisijas sēde, kurā plānots runāt par vietējo iekārtu izstrādātāju un ražotāju gatavību iepakojumu depozītu sistēmas ieviešanai. Maksa par depozītu iepakojumu vienību tāpat kā Lietuvā un Igaunijā plānota 0,10 eiro apmērā. Lauksaimnieki visaktīvāk iegūda pasākumos, kas vērsti uz ražošanas izmaksu samazināšanu un efektivitātes celšanu, pastāstīja lauka atbalsta dienesta direktors Ģirts Krūmiņš. Lai arī daļa klientu pandēmijas ietekmē investīciju plānus atlikuši uz vēlāku laiku, liela daļa tomēr turpina investēt. Līdz ar to kopumā ļoti krasu izmaiņu lada klientu ieguldījumos šogad nav salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, sacīja Krūmiņš. Protesti pret Serbijas lēmumu atjaunot ierobežojumus cīņā pret pandēmiju vakar Belgradā pārauguši sadursmēs ar policiju un grupai protestētāji izdevās ielausties parlamenta ēkā. Sadursmēs iesaistījās tūkstošiem cilvēku, tika aizdedzināts arī policijas automašīnas. Nekārtībās bijuši iesaistīti arī ekstrēmisti, kas saistīti ar galēji labējiem grupējumiem. Mazākas demonstrācijas notikušas arī citās Serbijas pilsētās. Jo vēstījām, ka jaunais vīrusa uzliesmojums sācies aptuveni 8 nedēļas pēc tam, kad Serbija sāka atcelt ierobežojums, ko bija noteikusi cīņā ar jauno koronavīrusu. Bet Amerikas Savienotajās valstīs pēdējo 24 stundu laikā reģistrēt vairāk nekā 60 tūkstoši jaunu inficēšanās ar COVID-19 gadījumu, kas ir jauns vienas dienas rekords, liecina vakar vakarā apkopotie Johns Hopkins universitātes dati. 24 stundās reģistrēt arī 1114 jauni nāves gadījumi, kas saistīti ar COVID-19. ASV ir COVID-19 vissmagāk skartā valsts pasaulē gan pēc inficēšanās gadījumu, gan nāves gadījumu skaita, un kopš jūnija tur strauji pieauga inficēšanās tādēļ vairāk štāti ir apturējuši plānoto ekonomikas atkal atvēršanu. Krievijas Arktikas reģions piedzīvojis karstāko jūniju meteoroloģisko novērojumu vēsturē, paziņojis Eiropas Savienības Kopernika klimata izmaiņu dienests. Visaugstākās temperatūras jūnijā reģistrētas Sibīrijas austrumos, 37 grādi pēc Celsija reģistrēta 20. jūnijā. Temperatūra vidē bija par vairāk nekā 5 grādiem virs normas un vairāk nekā grādu augstāk nekā 2018. un 2019. Gadā, kad reģistrēta iepriekšējie divi siltākie jūniji teikts ziņojumā. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.